Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карабалевич. У эфира экспертизы свободы на тему, про что свечат выники регистрации кандидатов в депутаты. На 110 депутатских местах зарегистровано 363 претенденты. Какие можно зарабить высновы по выниках этого этапа выборчей кампании? Чи шмат кандидатов стратила оппозиция? У чем особливости теперешней выборчей кампании? Это питание обмерковывают за круглым столом эксперты за свободу, старшиня партии БНР, кандидату депутаты Палаты представников Алексей Янукевич из Минску и наместник старшини объединенной громадянской партии, кандидату депутаты Палаты представников Лео Марголи из Борисова. 494 человек, которые претендовали стать кандидатами, зарегистрированы только 363 претенденты. Это на 90 человек больше, чем на выборах 4 года тому. Не зарегистрирована четверть кандидатов. Отримливается на одно место, конкуренция складая больше за 3 претендента. Что можно сказать по выниках регистрации? Какую тактику взяли на узброение улады? Спадар Янукевич.
Выники регистрации кандидатов дают магчимость сделать две основные высновы. Первое – это то, что улады имкнулись уже на этом этапе регистрации выключить из кампании тех, кто активно працевал у своих округах под час сбору подписов и кто декларировал, что будет идти до конца. Я думаю, что метой тут позбегнуть неких потенциальных нечеканностей альбо напружений на участках под час подлику голосов. И другая выснова – не зарегистрировали великую колькость тех, кто вылучался ненавито про сбор подписов, имкнение створить уражение, что оппозиция сапраўды адарваная ад народу, и я думаю, что державные пропагандисты будут выкарыстоўваць эту тезу. Вось паглядзіце, партыйные оппозиционеры нават не собрали по 1000 подписов у свое вылучение, а были вылучены праз партии. У той час, як прадстаўнікі ад народу, якія будуць падтрымліваць палітыку цяперашніх уладаў, яны якраз у пераважнай большасці вылучаюцца праз збор подпісаў.
Спадар Марголін, а у вас якое ўражанне ад вынікаў рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты?
Во-первых, я не вельми сгоден с Алексеем на кон того, что не регистрировали тех, кто собирался идти до конца. Мне подается, что просто легче найти некие хибы, и придумать эти хибы у тех, кто собирал подписи. Я, например, николи не поверю, что Милинкевич, на якого працавала команда больше 200 человек, что он там неких сотню подписов фальшивых поставил в своих подписных листах. Просто это питание тяжее спречивать. И тому влады пошли по этому пути, выключивши тех, кто вылучался сбором подписов. По-другое, сярод тех, кто вылучался сбором подписов, тут были не только представники политических партий и громадских объединений, тут были и просто романтики, которые еще думали, что можно вот так вот вылучиться, собрать подписы, и тут все у нас прозристо и демократично. Им просто показали, что это не так. Вот у нас в Борисове был такой выпадок, у нас вылучали от працонного коллектива на месяце директора Центра социальной допомоги. И раптом мы ее не убачили в списках. Оказалось, что она небыто некуда съезжает, тому она подала заяву, каб ее кандидатуру не разглядать. Просто она была, напевно, со складу этих романтиков, а потом ее выкликали куда треба и сказали, что ты робишь. И она хутенько все зрозумела. С теми, кто вылучался по партийных списках, там трохи тяжее, бо есть только одна махчимость это знайсці нешта в декларациях. Ну и шукали. Вось у нас так само у Борисове у нашего активиста у Михаила Васильева его не зарегистрировали, потому что он не указал в декларации некий свой старый пришеп. И он кажет, что это не механичное транспортное средство. А они кажут, что он зарегистрированный у ГАИ.
А кого улады вылучают своими представниками в якости будущих депутатов? Чи можно тут некие тенденции зауважить? Спадар Янукевич.
Пакуль тяжко идентифицировать по всех округах, кто будет представлять интересы действующей улады, потому что особенно в великих городах там есть несколько претендентов по каждой округе, которые выглядят как подобные на тех, кого поддерживает улада. Однако, когда сказать в целом по стране, истотной измены в сравнении с 2008 годом нема. То есть это как сотрудники администрации и так само представники таких профессий, которые традиционно користаются повагой у громадстве, такие как медики, выкладчики, наставники.
Спадар Марголін, а якое ваше ўражанне, ці з'явіліся некія новыя тэндэнцыі, каго ўлада вылучае ў якасці сваіх прадстаўнікоў на гэтых выбарах?
У мяне ўражанне трохі іншае. Ёсць некія новыя тэндэнцыі, якіх не было раней. Зараз я не бачу, скажам, такіх узгодненых кандыдатаў, паколькі наша палата прадстаўнікоў гэта не парламент, а хутчэй такое лоббі. Таму кожная структура, і сілавыя структуры, і адміністратыўныя, і ахова здароўя там, і яны ўсе стараюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў, якія будуць лабіраваць іх інтарэсы. І таму гэтае пытанне нават не ўдалося ўзгадніць да моманту рэгістрацыі. Але да выбараў улада ўсё ж такі вырашыць, на ком сканцэнтравацца, будзе падтрымліваць толькі кагосьці аднаго. А па прафесійнаму складу ўсё як і было, таксама і ўрачы, і настаўнікі, і прадстаўнікі выканаўчай улады, і сілавых структур усіх, Міністэрства ўнутраных справ, КДБ і пагранічнага камітэту. Карацей, карціна вельмі такая стракатая. Але галоўнае ўражанне это тое, што кожнае ведомства стараецца набыць свайго лабіста.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, пра што сведчаць вынікі рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты. А ці можна зрабіць такую выснову, што вось гэтыя спісы будучых кандыдатаў, хто іх вызначае? Гэта вызначае цэнтральная ўлада, то бок адміністрацыя прэзідэнта, ці гэта вырашаюць рэгіянальныя вертыкальшчыкі? У кожнай акрузе ўлады па-свойму будуць праводзіць тактыку, ці будзе некая узгодненая тактыка ў маштабах усёй краіны? Спадар Янукевіч.
Пасля выпадку з стварэннем групы «Рэспубліка» генерала Валерія Фралова там і іншых, калі людзі фактычна падтрыманыя і прайшоўшыя праз сіта мясцовых наменклатураў трапілі ў парламент і там пайшлі не па тым шляху, па якім хацелася б, я перакананы, што пытанне канчатковага вырашэння, хто з'яўляецца такім пажаданым уладным кандыдатам, знаходзіцца выключна ў кампетэнцыі цэнтральных уладаў.
Спадар Марголін, вам такое пытанне. Можа, вось гэтая стракатасць сітуацыі, калі ў адных акругах рэгіструюць апозіцыйных кандыдатаў, другіх не рэгіструюць, проста залежыць ад таго, як сітуацыю разумеюць мясцовыя ўлады. І, можа, тут вялікая роля сапраўды мясцовай вертыкалі ў пытаннях правядзення выбарчай кампаніі.
Это роля на самой справе великая, бо я не думаю, что, скажем, там на самом версе вызначают, кто пойдет в неким районе. И они, безумовно, эти списы вельми уважливо проверяют, але все ж таки, кого персонально назначать, я думаю, что это все ж таки вырашается на больш низким узровне. Ну, а что дотычется представников оппозиции, то тут мне сдается, что интересы верховной улады и мясцовой улады, они разыходятся, бо на версе, чем больше будет людей, тем больше демократичными будут являться эти выборы. И с гордостью сказать, что вот в этот раз у нас зарегистровано там настолько-то кандидатов больше, чем у минулых. А на местах, там, где треба робить выник, они разумеют, что чем больше будет представников оппозиции, тем тяжей треба будет больше моцно працавать с участковыми комиссиями, хотели не иметь лишних проблем. Тому они бы хотели, конечно, на этапе регистрации оставить как можно меньше людей из оппозиции. Этим тлумачится и то, что от разу до разу все ж таки центр выборкам и Верховный суд несколько человек региструет им, яким отмовили округовые комиссии.
Звертаю на себе увагу, что официальные представники Центра выборкаму, найперш старшиня Лидия Ярмошина, акцентуя увагу на то, что теперь больше кандидатов вылучено от партии. І нават яна гэтым абураецца, што партыя ў нас, як яна сказала, пакуль што экзотыка, што выглядае дзіўна праз 20 гадоў пасля з'яўлення дэмакратычнай дзяржавы ў Беларусі, партыя ўсё яшчэ экзотыка. Ну, але сам факт узрастання ролі партыі ў выбарчым працэсе, пра што гэта сведчыць? Гэта ёсць вынік змены заканадаўства, якое дазваляе вылучаць партыйных кандыдатаў нават у тых рэгіёнах, дзе не зарэгістравана первічная арганізацыя. Ці вынік сапраўды некага ажыўлення партыйнага жыцця? Спадар Янукевіч.
Сапраўды, у пэўным ступені гэта вынік таго, што выбарчае заканадаўства было заменена. І я лічу, што гэта той накірунак, у якім цэнтральная выбарчая камісія і наогул цэнтральная ўлада была б зацікаўленая рухацца. Гэта значыць надаваць нейкія новыя фарбы працэсу, абсалютна не мяняючы ягонай сутнасць. В перспектыве, я думаю, што нават перайшоўшы на фармаванне парламенту па частках, частка партыйныя спісы, частка праз аднамандатныя акругі, ўлада можа ствараць вось такое адчуванне таго, што сапраўды ідуць нейкія працэсы, ідуць нейкія змены. Аднак, калі сёння палітычныя партыі пазбаўленыя магчымасці працаваць паміж выбарамі, фактычна гэта павінна складаць аснову партыйнай дзейнасці, а не толькі паўтары месяцы перад выбарчай агітацыі, то нельга казаць, што большая колькасць партыйных кандыдатаў здольная істотна паўплываць на змену цяперашняй сістэмы. Думаю, што тут улады свядома на гэта пайшлі, свядома разлічылі і беларускаму грамадству, народнай супольнасці можна сёння казаць, што роля партыяў, якія хоць і з'яўляюцца экзотыкай, у нейкай ступені гэта праўда, в такі стан пастаўленыя партыі, што яны сапраўды ледзь не экзотыкай сталіся. Аднак паказвае, што ну паглядзіце, пераважная большасць кандыдатаў ад палітычных партыяў. Ну, але гэта ўсё па вялікім рахунку толькі паветраная фікцыя.
Хачу нагадаць, што Лукашэнка, выступаючы з пасланнем у нацыянальным сходзе сёлета, катэгарычна выказаўся супраць пераходу на прапарцыйную сістэму, то бок выбары па партыйных спісах. Спадар Марголін, а як вы ацэньваеце ролю партыі ў цяперашнім выбарчым працэсе, ці павялічылася яна?
Ну, мне падаецца, што ўсё ж такі гэта на 90% вынік змены ў выбарчым заканадаўстве. У нас не так многа зарэгістраваных арганізацый у партыі, бо нагадаю, што для гэтага трэба мець юрыдычны адрас, памяшканне, а гэтаму ствараюцца ўсе магчымыя перашкоды, і таму гэтая магчымасць вылучаць зарэгістраваным партыям кандыдатаў па ўсіх выбарчых акругах у краіне, гэта, вядома, вельмі спрасціла справу. І ўлада сама, калі ішла на гэта, ёй хацелася, канешне, каб неяк павысіць, ну, хаця б бачнасць актыўнасці партыі. Ну, я прывяду толькі адзін прыклад. У нас ёсць такая сацыяльна-спартыўная партыя, пра якую, напэўна, ніхто ніколі не чуў. Але вось зараз ад гэтай партыі, скажам, у участковай камісіі было вылучана больш за 500 сябраў гэтай партыі. Але кандыдата гэтая партыя вылучыла толькі аднаго.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, пра што сведчаць вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. У перадачы ўдзельнічалі старшыня партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Алексей Янукевіч з Мінску і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Ліў Марголін з Барысава. Вёў перадачу Валерка Валевіч.